Profesor dr. Petar Seferović, predsjednik organizacionog odbora, podsjeća da Hemofarm treću godinu za redom organizuje međunarodni skup kardiologa i endokrinologa iz zemlje i inostranstva, tako i ove godine, a profesor dr. Seferović izdvaja.
Najveći svjetski stručnjaci iz ove oblasti, iz dve najveće evropske asocijacije, Evropske asocijacije za srčanu slabost i Evropske asocijacije za šećernu bolest u vršcu. Da postoje tri, kao što sam rekao, važne ustanove, tri važna udruženja koje ove stvari koje su zaslužne za održavanje ovog kongresa. Jedan je Evropsko udruženje za srčanu slabost, srčanu insuficijenciju, i sa nama se danas nalazi prvi čovek tog udruženja, profesor Dirk Broussard iz Belgije. Drugo veliko udruženje je Evropska asocijacija, Evropsko udruženje za dijabetes. Tu je profesor Carlo Giorga, koji upravo održao jedno izvanredno predavanje koje je pomoglo ne samo nama kardiolozima, nego je donijelo i neka nova saznanja endokrinolozima.
Stručnjaci su naglasili značaj edukacije stanovništva i upoznavanje sa faktorima rizika. Tim povodom profesor Seferović upućuje i sljedeće savete.
Uvijek pojedite manje nego što možete. Potrudite se da znate kolike su vrednosti vašeg krvnog pritiska. Izvadite bar jednom godišnje krv da saznate koliko vam je šećer u krvi i koliko vam je, koje su vam vrednosti masti u krvi. Ako pušite, uzmite sada vaše cigare pa ih bacite i nikada više nemojte da ih uzmete.
Dobra edukacija u velikoj meri može otkloniti riziko od oboljevanja i pomoći pacijentima. Jedan je od zaključaka ovog skupa.